ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. თბილისის დროით 6 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ერთი საათის მანძილზე პრაღის სტუდიიდან დღევანდელ გადაცემას ლელა კუნჭულია გაუძღვება. პროგრამას ვიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით და დროებით მიკროფონს ოქროპირ რუხაძეს უთმობ.
საღამოშვიდობის თურფას რადიო მსმენელებო, ჯერ მოკლედ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. ზამთრის ოლიმპიადა 2014 წელს სოჩში ჩატარდება. დაპატიმრებული პაკისტანელი სასულიერო პირი მომხრეებს დანებებისკენ მოუწოდებს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი თურქმენეთს სტუმრობს ახალი გასადენის პროექტის თაობაზე ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან მოსალაპარაკებლად. რუსეთის ენერგეტიკულ გოლიათებს საკუთარი სამხედრო შენაერთების ყოლის უფლება შეიძლება მისცენ. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ დაძრულებით. გვატემალაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სხდომაზე გადაწყდა, რომ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადა ჩატარდება რუსეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ სოჩში. სოჩის კონკურენტები იყვნენ სამხრეთი კორეის პიენჩიანისა და პიენჩიანი და ავსტრიის ქალაქი ზალცბურგი. ზალცბურგი კენჭისყრას პირველ ტურში გამოეთიშა. მეორე ტურში სოჩის კომიტეტის 51-მა წევრმა დაუჭირა მხარი პიენჩიანს 47-მა. მაჰმადიანი რადიკალი სასულიერო პირი მაულანა აბდულ აზიზი, რომელიც პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში დააპატიმრეს ალყა შემორტყმული მეჩეთიდან გაქცევისას, მოუწოდებს თავის მომხრეებს დანებდნენ. ტელევიზიით გამოსვლისას აზიზმა თქვა, რომ მეჩეთში 1000 სასულიერო სტუდენტია, მათ შორის 600 ქალი. სტუდენტებს ალყა ხელისუფლების ძალებმა შემოარტყეს 4 შაბათს. შეტაკების დროს 3 შაბათს 16 ადამიანი დაიღუპა. ფუნდამენტალის სტუდენტებს სურთ ქვეყანაში ისლამურმა კანონმა იმოქმედოს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი თურქმენეთს სტუმრობს ახალი გასადენის პროექტის თაობაზე ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან გურმანგული ბერდი მუჰამედოვთან მოსალაპარაკებლად. გასადენის პროექტი, რომელიც 2 მილიარდი დოლარი დაჯდება, თურქმენეთიდან გაზს გადაკაჩავს ავღანეთის გავლით ინდოეთში. ავღანეთს იმედი აქვს, რომ პროექტი 12000 ადამიანს დაასაქმებს და წლიურად 300 მილიონი დოლარის ოდენობის სატრანზიტო გადასახადს მოიტანს. ავღანეთში გაათავისუფლეს გერმანიის გატაცებული მოქალაქე და მისი თარჯიმანი. ეს ორი პირი გაიტაცეს 28 ივნის ნიმროზის პროვინციაში ავღანეთის საგარეო უწყების თანახმად. ისინი პოლიციამ გაათავისუფლა. გამტაცებლები 40000 დოლარს მოითხოვდნენ გამოსასყიდის სახით. არ არის ცნობილი, გადაიხადეს თუ არა გამოსასყიდი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, შეგახსენოთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის საბჭოს თავმჯდომარე კავკასიაში მოგზაურობას განაგრძობს. რენე ვან დერ ლინდენი 6 დღით მოგზაურობს სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში. ერევანში მან გუშინ სომხეთის ხელისუფალნი შეაქო მაისის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისთვის, მაგრამ უთხრა, რომ ერევანმა უნდა ისწავლოს კენჭისყრის დროს დაშვებული დარღვევებისაგან გაკვეთილი. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომლის თანახმად ენერგეტიკის გოლიათ ფირმებს გაზპრომსა და ტრანსნეფტს ეძლევათ უფლება ჩამოყალიბონ საკუთარი სამხედრო შენაერთები. გაზპრომი ბუნებრივი გაზის მილსადენებს აკონტროლებს, ტრანსნეფტი კი ნავთობ სადენებს. კანონპროექტის მომხრეები აცხადებენ, რომ მილსადენებს დაცვა სჭირდება. დოკუმენტი უნდა დაამტკიცოს პარლამენტის ზედა პალატამ და უკვე კანონის ზალამას პრეზიდენტმა პუტინმა უნდა მიანიჭოს. ავღანეთში ტერორისტული აქტის მსხვერპლი გახდა უმცირე 5 პირი პოლიციელები. დაშავდა 11 ადამიანი. პოლიციის ფორმაში გადაცმულმა თვითმკვლელმა ბომბი ააფეთქა საკონტროლო გამშვე პუნქტზე ქალაქ სპინბოლდაკში. პასუხისმგებლობა მომხდარზე თალიბებმა ეკისრეს. ავღანეთის აღმოსავლეთში ნაღმზე ნატოს 1 სამხედრო აფეთქდა, 2 დაშავდა. ერაყში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო შველმფრენი ჩამოვარდა. დაიღუპა 1 პირი, დაშავდა ასევე 1. არ არის ცნობილი, რამ გამოიწვია ავარია. ამავე ცნობით ბაღდადის სამხრეთში 1 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა ბრძოლის დროს. ისრაელის ჯარმა ჰამასის შეერაღებულ წევრებთან შეტაკების დროს დახოცა 5 პალესტინელი. ბრძოლაში ისრაელის ავიაციაც მონაწილეობდა. ისრაელის არმიის თანახმად ბრძოლა დაიწყო, როცა ისრაელის არმიამ ცეცხლი გაუხსნა შეერაღებულ პირს, რომელმაც შეუტია ისრაელის სამხედროებს, რომლებიც რიგით ოპერაციას ატარებდნენ ღაზაში. გერმანიის კანცლერმა, უკაცრავად გერმანიის პრეზიდენტმა ჰორსტ კოლერმა განაცხადა, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა ევროპული ოჯახის ნაწილია და რომ გერმანია მხარს დაუჭერს მის წინსვლას ევროპის კავშირში ინტეგრაციისთვის. BBC-ის კორესპონდენტს ალან ჯონსტონს მიენიჭა უფლებადამცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის პრემია. პრემიის მიენიჭების შესახებ გამოცხადდა რამდენიმე საათში მას მერე, რაც ჯონსტონი ტყვეობიდან გაათავისუფლეს. ის 4 თვე პალესტინელ ექსტრემისტებს ყავდათ მძევლად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუბრუნა ოფიციალურად მეფის დროინდელი და საბჭოთა პერიოდის დოკუმენტები, რომლებიც ამერიკაში ანტიკვარიატით მოვაჭრეთა ხელში აღმოჩნდა. ეს დოკუმენტები რუსეთის არქივიდან 90-იან წლებში იქნა მოპარული.
ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. 18 საათი და 5 წუთია ახლა თბილისის დროით. ჩვენ რამდენიმე წამში განვაგრძობთ პროგრამას.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლება განაგზობს საღამოს პროგრამას, რომელსაც ლელა კუნჯულია უძღვება და ვიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილს შეუდგებოდეთ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებზეც დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი. საქართველოს არასამთავრობო სექტორი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელებაში ჩართვას ითხოვს.
ბოლოს როდესაც დაიდება რეკომენდაციები, ხო ხელისუფლების რომ არ იყოს მოულოდნელი, ამიტომაც არის ჩაფიქრებული, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღესვე დაიწყონ ფიქრი, თუ რა დონით და როგორ არის შესაძლებელი საზოგადოების ჩართვა.
ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები საქართველოს პრეზიდენტს ტელედაპატიმრებების პრაქტიკას უწუნებენ. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს პოლიტოლოგ არჩილ გეგეშიძესთან, რომელიც ქართულ-ირანულ ურთიერთობებზე და ამ თემასთან დაკავშირებით გამართულ ერთ საინტერესო დისკუსიაზე ისაუბრებს. ასევე შევიტყობ, თუ რით დაიმსახურა რუსეთმა გახდეს 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. ხუთივლის საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები სასტუმრო თბილისი მერიოთში შეიკრიბნენ. ევროპასთან საქართველოს თანამშრომლობის გასაძლიერებლად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა საქართველოს ხელისუფლებამ ახლახანს დაამტკიცა და მის განხორციელებასა და მონიტორინგში მნიშვნელოვანი როლი სწორედ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ენიჭებათ. რა პრობლემები არსებობს სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგის გზაზე და როგორ უნდა ჩაერთონ არასამთავრობო სექტორი ევროპასთან დაახლოების პროცესში? ამ საკითხებზე ახლა ახამ ჭედლიძე ისაუბრებს.
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის 2007 წლის სტრატეგია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ 3 ოქტომბრის წინ დაამტკიცა, განისაზღვრა სამოქმედო გეგმის შემდეგი პრიორიტეტები: დემოკრატიის და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა, მართლმსაჯულება და კანონის უზენაესობის განმტკიცება, კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება, სტრუქტურული და ადმინისტრაციული რეფორმები, მიგრაცია და საზღვრის დაცვა, სამეწარმეო და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება და სხვა. როგორ წარმოუდგენიათ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავიანთი როლი ამ ცვლილებების განხორციელების პროცესში? ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის გიორგი ჩხეიძის კომენტარი დანიშნავს.
როდესაც სამეზობლო პოლიტიკის ჩამოყალიბება დაიწყო ქვეყანაში, ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად ჩაერთო სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და შეიქმნა ფორმალური კოალიცია, რომელმაც თავისი რეკომენდაციები წარუდგინა მთავრობას, თუ რა უნდა ყოფილიყო სამეზობლო პოლიტიკის გეგმაში გათვალისწინებული. ამის შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ, რომ იყოს ჩართული მონიტორინგის პროცესში.
გიორგი ჩხეიძე აღნიშნავს, რომ მის ორგანიზაცია შესწევს უნარი არა მარტო მონიტორინგი განახორციელოს, არამედ ჩაერთოს კიდეც სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მზადაა ექსპერტული დახმარება აღმოუჩინოს მთავრობას საკანონმდებლო აქტების მომზადების თუ პენიტენციალური სისტემის რეფორმირებაში.
თავარია ქარისის, რომ კონსტრუქციული დიალოგისთვის ად იყოს სამთავრობო სტრუქტურები, მზად იყვნენ და მათგან მოდიოდეს ინიციატივა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვასთან დაკავშირებით.
იგივე სურვილი გამოთქვა სამართლიანი არჩევნების ლიდერმა თამარ ჟვანიამ არასამთავრობო ორგანიზაციების კონფერენციაზე. ამ თავყრილობის და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში არასამთავრობოთა ჩართულობის მიზანი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა უჩა ნანუაშვილმა შემდეგნაირად განმარტა.
იდეა არის ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ წარადგინოს ერთიანი რეკომენდაციები კონკრეტულ სფეროებში და შესაბამისად ეს იყოს თანამშრომლობით ხელისუფლებასთან, ანუ რომ არ იყოს უკვე შემდეგ, უკვე ბოლოს როდესაც დაიდება რეკომენდაციები, ხო ხელისუფლებისთვის რომ არ იყოს მოულოდნელი, ამდენად არის ჩაფიქრებული, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღესვე დაიწყონ ფიქრი, თუ რა დონით და როგორ არის შესაძლებელი საზოგადოების ჩართვა.
არასამთავრობო ორგანიზაციათა ეს და სხვა მრავალი წინადადება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელმა რომან კაკულიამ მოისმინა. მანვე მზადყოფნა განაცხადა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და სამთავრობო სტრუქტურებს შორის შუამავლის მისიაც კი იკისროს.
ჩვენ შეიძლება ვიყოთ შედის სამსახური ინიციატორი იმის, რომ სხვადასხვა სამინისტროების კონკრეტული სამოქმედო გეგმები გამოვიტაროთ საჯარო დისკუსიისთვის და ალბათ ჩვენ უნდა გავგეთ თავის ინიცირება. ესე მგონია, იმიტომ ჩვენ ხელი მიგვიწვდება ამ ინფორმაციაზე, ჩვენ შეგვიძლია თხოვოთ, რომ ეს გააკეთონ და აი ამ ასეთი ღირსების დაფინანსებელი ალბათ მოიძებნება და ფაქტობრივად ამას დავალებათ ვირემ.
თავრობისა და არასამთავრობო სექტორის თითქმის ყველა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ხანგრძლივი თეორიული მუშაობისა და დისკუსიის შემდეგ 5 ივლისს გამართული კონფერენცია ერთ-ერთი პირველი პრაქტიკული ნაბიჯია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება. აქვე გეტყვით, რომ კვირას 11 საათსა და 50 წუთზე თამარ ჩიქოვანი უმასპინძლებს პოეტ დავით მაღრაძეს. მათი საუბრის თემა ასეთი იქნება: რა როლს თამაშობს პოეზია თანამედროვე საქართველოში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ამ კვირაში ცხინვალს, როგორც დროებითი ადმინისტრაციის მეთაური, ასევე რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე შეხვდებიან. შაბათს რენე ვან დე ლინდენი ჯერ ცხინვალში, შემდეგ კი ქურთაში ჩავა და დიმიტრი სანაკოევისა და ედუარდ კოკოითისგან კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებულ მოსაზრებებს მოისმენს. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის ცნობით, სანაკოევთან შეხვედრის გამო კოკოითი ევროპელ მაღალჩინოსას პერსონა ნონ გრადათ გამოცხადებით ამჯერად არ დამოკრებია.
ჯერ კიდევ ნახევარი წლის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერს ძალზე დაღიზიანებდა ევროპელი დიპლომატების მიერ გამოთქმული სურვილი შეხვედროდნენ დიმიტრი სანაკოევს. პირველი ასეთი განცხადება მან გასული წლის დეკემბერში სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის წარმომადგენლის პიტერ სემნების მიმართ გააკეთა.
მისი შეხვედრის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ მთავრობასთან ან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ლეგიტიმურ მთავრობასთან ბატონი სემნები ვერც სამხრეთი ოსეთის და ვერც აფხაზეთის ტერიტორიაზე ვერ შემოვა. იგივე შეეხება ყველა სხვა ევროპელ ჩინოვნიკს, რომელიც როგორც იტყვიან ორ ფრონტზე ითამაშებს.
ამ განცხადების გაკეთებიდან 7 თვე გავიდა. დროის გასვლასთან ერთად კოკოითის პოზიცია შეიცვალა. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ევროპელმა დიპლომატებმა დიალოგი დიმიტრი სანაკოევთან დაიწყეს. კოკოითის მუქარაკი მხოლოდ მუქარად დარჩა. ახლა იგი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს, ვინ შეხვდება დიმიტრი სანაკოევს.
ამ მხრივ ჩვენ აბსოლუტურად მშვიდად ვართ და სანაკოევს არაფრად ვაგდებთ. მას სამხრეთ ოსეთში აქვს მოღალატის რეპუტაცია, რომლის მოშორება ჩვენი კავკასიური ტრადიციებით არც ისე იოლია. ეს მხოლოდ სანაკოევის კი არა, მთელი მისი ოჯახის სირცხვილია. ამიტომ ევროპული სტრუქტურების მოქმედებებსა და განცხადებებსაც არანაირად არ
აღვიქვამთ.
ქართული საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკომისიის მიერ კონფლიქტის ზონის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილ დახმარებას კოკოეთის ხელისუფლების ნაცვლად დიმიტრი სანაკოევის ადმინისტრაცია მიიღებს. ქართველმა დეპუტატებმა შოთა მალაშხიამ და კოტე გაბაშვილმა კოკოეთის მიერ ამ თანხის მიზნობრივად ხარჯვაში ეჭვი შეიტანეს და განაცხადეს, რომ კოკოეთი მიღებულ დაფინანსებას სხვა მიმართულებით წარმართავდა.
ჟანგბადის ქარხნისგან და ასფალტის ქარხნიდან შესაძლებელი იყო ფეთქება ცაში
ნიუტიერებების წარმოება, რაც შეეხება კინძმენდის ქარხანას, აქედან შესაძლებელი იყო ჰეროინის წარმოება. აქედან გამომდინარე კიდე ერთხელ დასტურდებოდა ის, რომ კონფლიქტურ ზონაში თანხების ჩადება ჩვენს მიერ არაკონტროლირებ ტერიტორიაზე არ შეიძლება.
გამოიყოფა კონკრეტულ პროგრამებს, ახლა არავინ არ გამოყოს სოფლიოში ბულს კოკაინის ქარხანაზე.
როგორც ცნობილია, ბრიუსელში ერთი წლის წინ გამართული დონორთა კონფერენციის შედეგად ცხინვალის რეგიონის რეაბილიტაციისთვის 10 მილიონი ევრო გამოიყო. აქედან 2.5 მილიონი ევროს ღირებულების პროექტები, რომელსაც ეუთოს გაეროს განვითარების პროგრამა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი ახორციელებს, ივლისის ბოლოს დასრულდება. ოსურმა მხარემ დაფინანსების შეწყვეტის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა და მისი გადამოწმება საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელთან როირივთან დაიწყო. როირივმა კოკოითის ხელისუფლების წარმომადგენლები დაამშვიდა. ცალკე განმარტება გააკეთა ევროკომისიის წარმომადგენლობამ საქართველოში. გავრცელებული ინფორმაციას ევროკომისიის წარმომადგენლობა არაზუსტს უწოდებს. წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ ევროკომისია არაპირებს ცვლილების შეტანას იმ პირობებში, რომელთა მიხედვითაც ზემოთხსენებული თანხების განაწილება ხდება. ამის შემდეგ ოსურმა მხარემ ქართული მხარე მორიგი დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულა. დროებითი ადმინისტრაციის მეთაურმა დიმიტრი სანაკოევმა კი ევროპულ სტრუქტურებს მის ადმინისტრაციასთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მოუწოდა.
ჩვენ ევროპას მოუწოდებთ გაცილებით აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მოლაპარაკების პროცესში და რეალიზაციაში ყველა იმ გეგმისა, რომელიც სამხრეთ ოსეთს შეეხება. ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპას მართლა დიდი შესაძლებლობები აქვს.
უნდა თუ არ უნდა კოკოიც ევროპელი დიპლომატები, როგორც მასთან, ისე დიმიტრი სანაკოევთან კონფლიქტის მოწესრიგების გზებზე საუბრობენ. წინასწარი ინფორმაციით, ცხინვალში ჩასულ ვანდერ ლინდენთან შეხვედრისას კოკოიტი ევროპულ სტრუქტურებს სანაკოევთან დიალოგის შეწყვეტისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს. დიმიტრი სანაკოევი კი ევროპელ სტუმარს სამხრეთ ოსეთის მომავალი სტატუსის და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების შესახებ საუბრება.
სიუჟეტს, რომელსაც უსმენდით, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაულმა მოგვაწოდა და შეგახსენეთ, რომ ამ კვირაში ცხინვალის, როგორც დროებითი ადმინისტრაციის მეთაური, ასევე რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე შეხვდებიან 7 ივლისს რენე ვან დერ ლინდენი ცხინვალში აპირებს ჩასვლას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტმა თბილისის საკრებულოში სტუმრობისას საპარლამენტო ოპოზიცია გააკრიტიკა. საპასუხოდ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პრესკონფერენციები ერთმანეთის მიყოლებით გამართეს და ქვეყნის პირველ პირს და საზოგადოების გასაგონად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე საკუთარი შეხედულებები ჩამოაყალიბეს. პრეზიდენტს არ მოსწონს ის, რომ ოპოზიცია ეგრეთ წოდებულ სატელევიზიო დაპატიმრებებს აპროტესტებს. ბოლო ჯერზე ოპოზიციის პროტესტი ქუთაისის მერის მაღალჩინოსნების დაპატიმრებას მოჰყვა. პარლამენტ ოპოზიციის წარმომადგენლები კი მიიჩნევა, რომ ტელედაპატიმრებები შოუს ნაწილია და კორუფციასთან საბრძოლველად სხვა ტიპის ღონისძიებებია გასატარებელი. პრეზიდენტთა საპარლამენტო ოპოზიციის გაპაექრებაზე ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
თბილისის საკრებულოში პრეზიდენტის გამოსვლამ შეკებამ ადამიანებისა, რომლებმაც ქუთაისის მერიის მაღალჩინოსნების თათბირზე ტელეკამერების თვალწინ დაპატიმრების ორგანიზება მოახდინეს, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს მისცა მიზეზი კიდევ ერთხელ გაეკრიტიკებინათ ქვეყნის პირველი პირი ტელედაპატიმრებების პრაქტიკის დანერგვის გამო. ხელისუფლებამ უარი თქვა სასამართლო დარბაზებში ვიდეო კამერების დაშვებაზე. ითქვა, რომ ასეთ პრაქტიკას პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები სასამართლო დარბაზებში პოლიტიკური შოუს მოწყობისთვის იყენებდნენ. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს ლევან ვერძენიშვილს უკრის როლების ასეთი განანაცვლების მცდელობა. ფიქრობთ, შოუს ქვეყნის მასშტაბით ხელისუფლება დგამს და ეს ნათელია, რაც არ უნდა ამტკიცონ, რომ ეს ასე არ ხდება. სად არის შოუ და ვინ არის მისი ორგანიზატორი? ამის ასახსნელად 5 ივლისს პრესკონფერენცია მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემაც მოიწვია. ისიც თბილისის საკრებულოში პრეზიდენტის გამოსვლას გამოეხმაურა. გამოსვლას, რომლის დროსაც ითქვა, რომ ქურდი უნდა იჯდეს ციხეში, რომ ხელისუფლება წარმატებულად ებრძვის კრიმინალს, მათ შორის კორუფციას, და ამაყობს იმ ხალხით, ვინც ამ ბრძოლას უშუალოდ ახორციელებს.
და ჩვენ ასევე ძალიან ვამაყობთ იმ ხალხით, ვინც ამას აკეთებს. გუშინ იქ დასცინოდნენ ჩვენ თანამშრომლებს პარლამენტში, რომელიც ამას ყველაფერს აკეთებს, მე ფიქრობ, ეს არის შეურაცხყოფა არამხოლოდ ამ ადამიანების, არამედ შეურაცხყოფა პარლამენტის, შეურაცხყოფა ხალხის, და ვინც რა უნდა ილაპარაკოს პარლამენტში, მათ მოუხდებათ ამ ანგარიშის ჩაბარება შემდეგ ჯერზე ქართული ხალხისა.
მემარჯვენეების ლიდერი ამბობს, რომ ხალხისთვის ანგარიშის ჩაბარება პირველ რიგში პრეზიდენტს მართებს, და თუ ანგარიშის ჩაბარება მხოლოდ ტელედაპატიმრებებით, შოუებით მოხდება, ხალხი ხელისუფლებას სხვას გადააბარებს. დავით გამყრელიძე პრეზიდენტს ურჩევს, კორუფციასთან რეალური ბრძოლა დაიწყოს. რეალური ბრძოლის დაწყება კი მას ასე წარმოუდგენია.
თუ შეუძლია და უნდა კორუფციასთან ბრძოლა, ის ბობოლები ქართული კორუფციისა, ისეთი ბობოლები, როგორიც არის ბატონი ლომაია და მე მგონი დღეს ყველასთვის ნათელია, რაც მოხდა განათლების სამინისტროში, ბატონი უგულავა, რომლის მასშტაბები კორუფციისა უკვე ყველა ზღვარს აჭარბებს, ბატონი ბენდუქიძე, რომელიც ყველაფერს და ყველას ყიდის, და ის ადამიანები, რომლებზეც დღეს მთელი საზოგადოება საუბრობს.
ხელისუფლება ამაყობს კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწევებით და მიმართულებით სხვადასხვა გამოკვლევების შედეგებს იმოწმებს. კორუფციასთან ბრძოლაში გარკვეულ წარმატებებს აღიარებენ ოპოზიციაშიც. აცხადებენ, რომ შედეგები ხელისუფლების ქვედარგოლებშია სახეზე, მაგრამ ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ზედა ეშლონებში პრობლემა ისევ სახეზეა.
ძალიან სერიოზული გარღვევები არის ბიუჯეტში, არის ხალხის ფული გაფლანგული, არის შეჭმული ფული რევოლუციის სიმბოლოზეც კი რამდენიმე ასეულ ათასი ლარი, რასაც თვითონ მუძახიან, ესე იგი წმინდა გიორგის ქანდაკებას, იმაზეც კი ფულია მოპარული.
ეს განცხადება 5 ივლისს გაკეთდა კონსერვატული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ზვია ციციგურის მიერ. ასე რომ თბილისის საკრებულოში პრეზიდენტის მიერ ხელისუფლების და ქვეყნის მიღწევებზე საუბარს, იქვე ამ მიღწევების იგნორირების გამო ოპოზიციის გაკრიტიკებას, საპარლამენტო ოპოზიციის არმანგენების ერთიანი მწვავე რეაქცია მოხდა. თუ 4 ივლისი პრეზიდენტის ძალისხმევით წარმატებების დემონსტრირების დღე იყო, 5 ივლისს ოპოზიციამ ხელისუფლება წარუმატებლად დაახასიათა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ოპოზიციის მთავარ ნაკლად მიიჩნევენ სწორედ იმას, რომ ოპოზიციას უჭირს წარმატებების დანახვა და აღიარება. ჩვენს მემარჯვენეების ერთ-ერთ წევრს ფიქრიათ შეხრაძეს ვკითხეთ ხედავს ხელისუფლების წარმატებებს. მეცამ ქვეყნის შული ვარ და წარმატებებს სიამოვნები დავინახავდი, რომ იყოსო, იყო პასუხი. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში
მობილურმა, რომელიც ფაილშის ქვეშმედა დილა ადრიან დარეკა. დილა ადრიან, ანუ დილის 11 საათზე
სულ მაღიზიანებენ გოგოები ან ქალები, ძალიან საქმიანები. სალონებში თმის დავარცხნის პროცესში ხმამაღლა რომ ლაპარაკობენ. იმ დღეს მეც ასე ვიყავი ალბათ, ძალიან საქმიანი.
იმედია ჩვენი გეგმა გაამართლეს. მთავარია საქმე სასამართლომდე არ მივიდეს. აი მერე მართლა აღარაფერს ექნება აზრი.
თავისუფლების დღიურები. კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს ლელა ხომერიკი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი. ლელა ხომერიკს ჩვენ კვირას ერთად მოუსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ივნისის ბოლოს საქართველოს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მანუჩერ მოჰამადი სტუმრობდა. ვიზიტის დღეებში საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი მასპინძლობდა დისკუსიას, რომელიც ქართულ-ირანულ ურთიერთობებსა და რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემებს ეძღვნებოდა. ამ შეხვედრაზე ირანის დელეგაციის წევრებიც იღებდნენ მონაწილეობას. შეხვედრაზე საუბარი მრავალ საინტერესო პრობლემას შეეხო, გამოიკვეთა ის ეკონომიკური მიმართულებებიც, რომლებზეც სექტემბერში დაგეგმილ საქართველო-ირანის ეკონომიკური კომისიის სხდომაზე იმსჯელებენ. დღეს ქართულ-ირანული ურთიერთობების პერსპექტივებზე ისაუბრებს ამ შეხვედრის მონაწილე, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ექსპერტი, პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე. მას მარინა ვაშაყბაძე მასპინძლობდა.
ბატონო არჩილ, რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ჩატარდა დისკუსია, რომელიც ქართულ-ირანულ ურთიერთობებსა და რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემებს ეძღვნებოდა. შეხვედრის შემდეგ თემურ იაკობაშვილმა, ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ამ შეხვედრაზე ფაქტობრივად მოხდა ერთგვარი ფანტომებისგან გათავისუფლებაო. აი რა ფანტომებზე არის საუბარი და საერთოდ რამდენად ვიცნობთ ერთმანეთს, რამდენად ადეკვატურია საქართველოში ირანის შესახებ ცოდნა და ირანში როგორ იცნობენ საქართველოს?
ეს შეხვედრა ამ ფორმატში მეორეჯერ გაიმართა. პირველი შეხვედრა 10 წლის წინ შედგა და ასეთი 10 წლიანი პაუზა მეზობლებს შორის ურთიერთობებში ცოტა უცნაურია. სხვადასხვა ფაქტორით იყო გამოწვეული ეს პაუზა, არა მარტო ამ ფორმატის შეხვედრის თვალსაზრისით, არამედ საერთოდ ჩვენს ურთიერთობებში ირანთან ერთგვარი სტაგნაციის პერიოდი იყო ეს ბოლო წლები, არა და პოტენციალური უზარმაზარია ქვეყანაშორის ურთიერთობის ყველა ასპექტში, ყველა თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა ეკონომიკაში, სულიერ სფეროში, დისკუსიაზე, სხვასთანაც საუბარი იყო კულტურის, მეცნიერების დარგში თანამშრომლობაზე, უდიდესი პოტენციალი გამოჩნდა, უდიდესი ჩატარებული სამუშაო ჩემთვის აღმოაჩინე ორივე მხარეს. და როდესაც ფანტომებზეა საუბარი, შეიძლება გულისხმობდეს ის, რომ ერთგვარი ეს კომპლექსი შეიძლებოდა ჩვენ ქონოდე იმის თაობაზე, რომ ირანთან ურთიერთობა, ირანთან თანამშრომლობა სახიფათოა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ეროვნული ინტერესებში რომ ბოლომდე არ შეესაბამებოდეს, ეს ვთქვათ, ვიღაცისთვის მოსაწონი არ იქნება და ეს ვიღაცა ვთქვათ, ჩვენ შენიშვნას მოგცემს მე შეერთებულ შტატებში მოხედულობაში. არა და ირანი ჩვენი მეზობელია და ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს ერთად გასაკეთებელი რეგიონში, ბევრი თვალსაზრისით ჩვენი ინტერესების თანხმედრა ხდება. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებები ჩვენ შეხედულებებში და სწორედ ამდაგვარი ტიპის დისკუსიები, საერთო თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია სხვადასხვა მიმართულებით ეს აუცილებელი იმისათვის, რათა როგორც ჩვენ შეკითხვაში დაგვისვით, უკეთესად გავიცნო ჩვენ ერთმანეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასწლეულების განმავლობაში საერთო ისტორია და რაღაცნაირად ერთიანი გარემო გვაკავშირებდა.
თქვენ საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობა ახსენეთ, როგორ არის ეს ახმული ზოგადად და იმ დისკუსიაზეც თუ იყო ამაზე საუბარი?
ფოკუსირებულად ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა. საერთოდ ჩვენ ირანელ სტუმრებთან შეიძლება ჰქონდა შეხვედრა თვითონ დისკუსიის მიღმა. მოგეთ ამ ასთა ურთიერთგაცვლის დროს, რა თქმა უნდა, იგრძნობოდა, რომ ისინი სიფრთხილით ეკიდებიან ჩვენს რეგიონში შეერთებული შტატების გავლენის გაზრდას, მაგრამ ამავე დროს გაგებით ეკიდებიან საქართველოს მიერ არჩეული, ასე ვთქვათ, კურს, იმ არგუმენტებს, ის გამოც ჩვენ ეს კურსი ავირჩიეთ და მაგ ძალიან კარგად ესმით ჩვენ ეს კურსი რატომ ავირჩიეთ. და
თქვენ გულისხმობთ ნატოსკენ სტრაფოს?
არა, მაგრამ ნატოსკენ იგივე შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობის გაღრმავება, რატომ გვაქვს არჩეული ნატოსკენ, რატომ მივისწრაფი და რომ ეს განპირობებულია პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობით, რომელიც საქართველოს ასე ჭირდება დღეს მის წინაშე მდგარი განვითარების ამოცანების შესაძლებლობა. ეს პირველ რიგში რუსეთის ფაქტორთან არის დაკავშირებული, მათ ეს ძალიან კარგად ესმით და ამდენად არანაირ, ასე ვთქვათ, დისკომფორტს არ უქმნის ეს მათ, რომ ჩვენ ამ კურსს ვადგავართ და არც ვაპირებთ ამ კურსიდან გადახვევას.
ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ გეხსენებათ, რომ საზოგადოებაში არის აზრი, რომ ამ თვალსაზრისით შეიძლება რომ პრობლემები იყოს.
არ არის პრობლემები, არ ჩანს და მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი სტრაფა ნატოსკენ ან იგივე შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გარღმავება არ არის შეუთავსებელი არათავსებადი, თქვა ამოცანა იგივე ირანთან, ასევე მრავალპლანიანი ურთიერთობის განვითარების.
და ევროკავშირის პოლიტიკა,
ევროკავშირთან დაკავშირებით მათ გამოკვეთილად განსხვავებული პოზიცია გააჩნიათ და ისინი ყველანაირად მიესალმებიან ჩვენს ევროკავშირთან დაახლოებას და ისინი თავად მიისწრაფიან ევროკავშირთან საერთო ენის უკეთესად გამონახვისკენ და ამაში ჩვენ როლსაც ხედავენ, როგორც ერთგვარი შუამავლის. რამდენჯერმე გაიჟღერა მათ კომენტარებში, მათ გამოსვლებში, რომ საქართველოს შეუძლია ერთგვარი ხიდის როლი შეასრულოს ირანსა და ევროკავშირს შორის უფრო მეტი ურთიერთგაგების მიღწევის მიზნით. ანუ ამით ფაქტიურად მათ გვაგზავნებენ ყველანაირად უჭერენ მხარს საქართველოს სტრაფოს ევროკავშირისკენ.
დიდი რუიანის სამით რუსეთმა ამერიკას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იჯარით აღებული გაბალის რადარის ერთობლივ ექსპლუატაცია შესთავაზა. როგორც ევროპაში ირანის საფრთხის გასანეიტრალებელი რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემების განლაგების ალტერნატივა. აი, ამაზე თუ იყო საუბარი?
ძალიან მოკლედ იყო საუბარი ამის თაობაზე. რა თქმა უნდა, უარყოფითი დამოკიდებულება ირანში. ერთგვარად შეცნობულები არიან თუ რატომ გააკეთა ეს რუსეთმა. არანაირი კონსულტაციები წინას არ ჩატარებულა ირანთან და რა თქმა უნდა უარყოფითი დამოკიდებულება ამ საკითხთან მიმართებაში ირანში.
როცა საქართველოსა და ირანის ურთიერთობაზე საუბრობთ, აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივა. ეგეთ მაგალითად საქართველოს გაზის მომარაგების პრობლემა. აქვე ალბათ უნდა გავიხსენოთ საუბარი იმაზე, რომ აი მაშინ როცა კრიზისი იყო საქართველოში, ამერიკის მხარე არ იწონებდა გრძელვადიან სტრატეგიულ თანამშრომლობას თითქოს ირანთან.
არა, აქ პრობლემა არ ჩანს ჩემს აზრით. ირანთან ჩვენი თანამშრომლობა ენერგეტიკის დარგში დაკავშირებულია ირანისგან გაზის შესყიდვაში. ეს არ არის რაიმე საინვესტიციო პროექტი, როცა ეს არის პროდუქტის შეძენა ირანისგან, რომელიც ჩვენი არსებობისთვის გვჭირდება. მაგალითად, დღეს ბევრი საუბრობს ეგრეთ წოდებული ნაბუკოს პროექტზე, რომელიც გულისხმობს მათ შორის ირანიდან ბუნებრივ აირის ტრანსპორტირებას ევროპაში, მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნების ტერიტორიის გავლით, ანუ ამ ნატოს წევრ ქვეყნებში. შესაბამისად, შეერთებული შტატების სტრატეგიულ პარტნიორებზეა საუბარი. არა და ამ ნაბუკოს პროექტით საგრძნობლად იზრდება ირანის გავლენა და როლი ახლო აღმოსავლეთში, ზოგადად ირანის როლი ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში.
სხვა რა ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე შეიძლება იყოს საუბარი? ლაპარაკი არის შემოდგომაზე საქართველო-ირანის ეკონომიკური კომისიის ხდომის ჩატარებაზე.
დიახი, გეგმება ამდაგვარი კომისიის ხდომის ჩატარება, ასევე გარკვეული პაუზის შემდეგ. Მე ფიქრობ, აქ მთელი რიგი სპექტრი საკითხების შესაძლებლობა იქნება განხილული. პირველში ტრანსპორტი არის საინტერესო მიმართულება ორმხრივ სასარგებლო თანამშრომლობისთვის, საინტერესებს მათ ჩვენი პორტები, ჩვენი სატრანზიტო დერეფნის გავლით ევროპასთან ვაჭრობა აინტერესებთ. რამდენი შემთხვევით ცნობილია, ქართული ინვესტიციებიც უკვე ხდება მათი განთავსება ირანში, უფრო მოგზალებული დოზით, მაგრამ მაინც. და ალბათ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე იქნება საუბარი, რომლის გაზრდის უზარმაზარი პოტენციალი არსებობს.
ზოგადად ურთიერთობებს, რაც შეეხება თქვენ კულტურული ურთიერთობებიც ახსენეთ, ერთმანეთის უკეთ გაცნობასაც გულისხმობ. რა პერსპექტივები არსებობს ამ თვალსაზრისით? რა ფაქტორები შეიძლება იყოს, თქვა, ხელი შეიშლელი და პირიქით რა ფაქტორები შეუწყობს ხალხს მომავალში ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობების გააქტიურებას?
ურთიერთობები ჯერ ინტერესები უნდა არსებობდეს, რომ შენობა ურთიერთობები გამეთარდეს. მე ფიქრობ, ორივე ქვეყანაში არის ინტერესი ერთმანეთის უკეთ გაცნობის. დიდი ხანი ესეთი ინტერესი არსებობს და ჩვენთან ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა არის ჩამოყალიბებული ირანოლოგიური, სპარსული ენისა და ლიტერატურის, კულტურის და ჩვენი მეცნიერები ძალიან ნაყოფიერად მოღვაწეობენ. ისევე შეიძლება ითქვას ირანზეც და მე ფიქრობ, ამას წინ არაფერი არ უდგას, უბრალოდ სურვილი და შესაძლოა გარკვეული ფინანსური ბაზა ჭირდებოდეს ამას, რაც ორმხრივი ნების არსებობის შემთხვევაში მოინახება.
ქართულ-ირანული ურთიერთობების პერსპექტივებზე საუბრობდა საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ექსპერტი, პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობდა და ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს პროგრამაში ახლა ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დგება. ოქროპირ რუხაძე მიკროფონთან.
გვატემალაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხდომაზე გადაწყდა, რომ 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადა ჩატარდება რუსეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ სოჩში. სოჩის კონკურენტები სამხრეთი კორეის ქალაქი ფიენჩიანი და ავსტრიის ქალაქი ზალცბურგი იყო. მეორე ტურში სოჩის კომიტეტის 51-მა წევრმა დაუჭირა მხარი, მან 4 ხმით აჯობა კონკურენტს. მაჰმადიანი რადიკალის სასულიერო პირი მაულანა აბდულ აზიზი, რომელიც პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადში დააპატიმრეს ალყა შემორტყმული მეჩეთიდან გაქცევისას, მოუწოდებს თავის მომხრეებს დანებდნენ. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი თურქმენეთს სტუმრობს ახალი გასადენის პროექტის თაობაზე ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან ბერდი მუჰამედოვთან მოსალაპარაკებლად. გასადენის პროექტი, რომელიც 2 მილიარდი დოლარი დაჯდება, თურქმენეთიდან გასს გადაკაჩავს ავღანეთის გავლით ინდოეთში. ავღანეთში გაათავისუფლეს გერმანიის გატაცებული მოქალაქე და მისი თარჯიმანი. არ არის ცნობილი, გადაიხადეს თუ არა გამოსასყიდი. რუსეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა კანონპროექტი, რომლის თანახმად ენერგეტიკის გოლიათ ფირმებს, გაზპრომსა და ტრანსნეფს, ეძლევათ უფლება ჩამოაყალიბონ საკუთარი სამხედრო შენაერთები. ეს კანონპროექტი ახლა უნდა დაამტკიცოს პარლამენტის ზედა პალატამ და მას კანონის ძალა პრეზიდენტმა უნდა მიცეს. ავღანეთში ტერორისტული აქტის მსხვერპლი გახდა სუმცირე 5 პირი. პოლიციელები დაშავდა 11 ადამიანი. ერაყში შეერთებული შტატების სამხედრო შველმფრენი ჩამოვარდა, დაიღუპა 1 პირი და დაშავდა ასევე 1 სამხედრო. ისრაელის ჯარმა ჰამასის შეერაღებულ წევრებთან შეტაკების დროს დახოცა 5 პალესტინელი. გერმანიის კანცლერმა, კაცრავად გერმანიის პრეზიდენტმა ჰორსტ კოლერმა განაცხადა, რომ ბოსნია ჰერცეგოვინა ევროპული ოჯახის ნაწილია და გერმანია მხარს დაუჭერს ამ ქვეყნის ევროკავშირში სვლას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ოფიციალურად დაუბრუნა მეფის დროინდელი და საბჭოთა პერიოდის დოკუმენტები, რომლებიც ამერიკაში აღმოჩნდა, ისინი 90-იან წლებში იყო რუსეთის არქივიდან გატაცებული. ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში 3-4 ივლისს საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულ ცნობებთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკომისიის მიერ დაფინანსებულ სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ზონის რეაბილიტაციის პროგრამას ეხებოდა, განმარტებას აკეთებს და ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია არაზუსტი იყო. სახალხო დამცველი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ განშვიცვლებების შეტანის თაობაზე უარყოფითად აფასებს. ინტერპრეს სახალხო დამცველის აპარატიდან აცნობენ, რომ სუბარი ეწინააღმდეგება სასამართლოს ხდომის დარბაზში საქმის განხილვის დროს ფოტო, კინო, ვიდეო გადაღებებისა და აუდიო ჩანაწერის აკრძალვას. სახალხო დამცველი კანონპროექტის მიზანს დაიცვას სასამართლოს დესტრუქციული და უსაფუძო თავდასხმებისაგან ეთანხმება. აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით გახმაურებული საქმეების განხილვის დროს ხშირად სტომაზე დამსწრეპირები დესტრუქციულ ქმედებებს მიმართავენ.
ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო. 18:34 ახლა თბილისის დროით და განმარცხობთ გადაცემას. საკონსტიტუციო სასამართლო იუბილეს ქვეყნის ხელისუფლება დღეს საღამოს ბათუმში აღნიშნავს. დაარსებიდან 10 წლის თავზე თბილისის ნაცვლად სწორედ ბათუმში გადაწყვეტენ მოსამართლეები, რამდენად შეესაბამება ქვეყნის კონსტიტუციას ხელისუფლების და არამხოლოდ მისი წარმომადგენლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილი ცნობით, თავად მოსამართლეები ქალაქში მათ დამკვიდრებულ იურიდიული კულტურის განვითარების ერთ-ერთ საშუალებად მიიჩნევენ.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თავის 10 წლის იუბილეს ბათუმში აღნიშნავს. გიორგი პაპუაშვილმა სატელეფონო საუბრისას ამ დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრა.
ყველაფერს შეუცხოს აგამიოზე სიტუაციის დაუცოცხლებას.
ბათუმელებს არ მოსწონდათ, რომ უზენაესი და სააპელაციო სასამართლოები რეგიონში აღარ ფუნქციონირებენ. მაგრამ ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ზღვისპირა ქალაქში მუშაობს, მათთვის მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა შარაძე ამბობს, რომ ამ ცვლილებას დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს.
ბევრს არაფერს არ ცვლის, გარდა იმისა, რომ იზრდება სახელმწიფო ბიუჯეტი, იმიტომ რომ მოსამართლეების შენახვა დინამიკ უზრუნველყოფა, მათი ტრანსპორტირება ყველაფერი სახელმწიფო ბიუროკრატიაზე გადადის. მაგრამ ეხლა მარტო იმას ვერ ვიტყვით, რომ ხოლმე უარყოფითი მხარეა და ზოგადად მიდგომა სააპელაციო ქუთაისში დაიდო ბინა და უშუალოდ და ბათუმში უკვე აღარ არის, მაგრამ ბათუმში გადმოვიდა საკონსტიტუციო, ანუ სასამართლო ხელისუფლების არის სააპელაციო უზენაესი საკონსტიტუციო და ასე შემდეგ. გადანაწილდა რეგიონების მიხედვით, მე ვფიქრობ, ეს მისასალმებელი ისევე ეს რეგიონის სამართლებრივი კულტურის ჩამოყალიბებისა და მისი გრადობისათვის.
რამდენიმე თუნდაც 5 წლის წინ ვერც ერთი ბათუმელი ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ აჭარის უზენაესი საბჭოს შენობაში საკონსტიტუციო სასამართლო განთავსდებოდა. აქ ასლან აბაშიძის რეზიდენცია იყო. ეს შენობა ბათუმის ცენტრში ბულვართან ახლოს მდებარეობს. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე ბესო ზოიძე, რომელიც ბათუმელია, სწორედ ამ პარადოქსზე საუბრობს.
მნიშვნელოვანია ბათუმში გადმოსვლა. იქ უმეტეს იმ შენობაში დაფუძნება, სადაც რამდენიმე წლის წინაც მოგესწრებათ, როგორი რეჟიმის მოთავე სახლობდა, შეიძლება ასე ითქვას.
საკონსტიტუციო სასამართლო ხალხ კონფერენციას გამართავს.
სიუჟეტი, რომელსაც ვუსმენდით, ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემას განვაგრძობთ ქართული პრესის მიმოხილვით დღევანდელ გაზეთებს. ნონა ჭერლიშვილმა გადახედა.
რუსეთს ცხინვალში დამატებითი ძალები შეჰყავს, კოკოითი არეულობის პროვოცირებას ცდილობს. ინტერვიუში, რომელიც გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე დაიბეჭდა, კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილი ისეთ კითხვებზე პასუხობს, როგორებიცაა: რატომ ალაპარაკდა რუსეთი რეგიონში დამატებითი ძალების შესაძლო შეყვანასთან დაკავშირებით და არსებობს თუ არა კოკოითის რეგიონიდან გაყვანის შესაძლებლობა? გიორგი ხუციშვილის აზრით, ჯავის რაიონში მოხალისეთა რაზმების შეყვანა შიდა მობილიზაციის მიზნით მოხდა. ციტატა: კოკოითი ამტკიცებს, რომ არსებობს თავდასხმის საფრთხე. სინამდვილეში არსებობს პოლიტიკური საფრთხე მისი რეჟიმისთვის და არა მოსახლეობისთვის. ცხინვალისათვის იდეალური ვარიანტია ცხინვალის მოსახლეობა შეიარაღდეს ჩრდილო კავკასიიდან გადმოსულ მოხალისეებთან ერთად. დადგნენ ცხინვალის სადარაჯოზე და ამით მოახდინონ ძალის დემონსტრირება. ციტატის დასასრული. ქართულ ბეჭდურ მედიაში დღეს გამოქვეყნდა საინფორმაციო სააგენტო მედია ნიუსის ექსკლუზიური ინტერვიუ ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლების ეგრეთ წოდებულ საგანგებო საქმეთა მინისტრთან ბორის ჩოჩიევთან. ციტატა: რუსეთი ამ რეგიონში სტაბილურობის გარანტია და რომ არა რუსეთის სამშვიდობო ძალები, ამჟამად აქ ომი იქნებოდა. სამწუხაროდეს თბილისში არ ესმით. თბილისში არც ის ესმით, რომ სამხრეთ ოსეთში მოვლენების ესკალაცია უპირველეს ყოვლისა ქართულ მხარეს დააზარალებს. რატომღაც თქვენთან დამკვიდრებული არასერიოზული მიდგომა სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებული ძალების მიმართ, არა და ჩვენ ნებისმიერ გამოწვევაზე შეგვიძლია პასუხის გაცემა, უთხრა საინფორმაციო სააგენტო მედია ნიუს ბორის ჩოჩიევმა. როგორ ცხოვრობენ რიგითი მოქალაქეები აფხაზეთში, ამ საკითხით დღეს გაზეთი რეზონანსი დაინტერესდა. მიუხედავად სოხუმის ხელისუფლების მტკიცებ რომ მათი რესპუბლიკა ეკონომიკურად ძლიერდება, რეალობა მაინც სულ სხვა, ნათქვამია სტატიაში, რომლის თანახმად, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთში, დეფაქტო სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე პერსონალის ხელფასი $400-500 ფარგლებში მერყეობს. $80-120 ფარგლებში მერყეობს პოლიციის თანამშრომლების ხელფასი. რაც შეეხება სამედიცინო და განათლების სფეროში მომუშავე პერსონალს, მათი ხელფასი ბევრად მცირეა. რეზონანსის თანახმად, შედარებით მაღალია იმ პენსიონერების შემოსავალი, რომელთაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ მიღებული. მათი ერთი თვის პენსია პენსია 2000 რუბლია, რაც დაახლოებით 134 ლარის ეკვივალენტია. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე. რა ინტრიგა ჩააგდო სააკაშვილმა უგულავასა და ბეგაშვილს შორის, კითხულობს გაზეთი ალია და კითხვას შემდეგნაირად პასუხობს. ციტატა: ბეგაშვილის დამსახურებისათვის პრეზიდენტს ასე ხაზი ჯერ არ გაუსვია, მით უმეტეს უგულავას თანდასწრებით და მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ თბილისის მერი ერთი სიტყვითაც არ შეაქო. ძნელი სათქმელია, რა მიზანი ჰქონდა ამ შემთხვევაში სააკაშვილს. ბეგაშვილის დაწინაურებაზე მიანიშნებდა თუ უგულავას, რომელსაც გულზე არ ეხატება ბეგაშვილი, თითი დაუქნია წყნარად იყავიო. ციტატის დასასრული.
ფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
ორიათას 14 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს რუსეთის ქალაქის სოჭი უმასპინძლებს. ასეთი გადაწყვეტილება საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა 5 ივლისს გვატემალაში მიიღო. რუსეთის სოჭიმ დანარჩენ ორ კანდიდატს, ავსტრიის ქალაქ ზალცბურგსა და სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანგს აჯობა. აქვე ვიტყვი, რომ ზალცბურგი კენჭისხრის პროცესს პირველსავე რაუნდში გამოეთიშა. რით დაიმსახურა რუსეთმა ასეთი პატივი, რამ მოხიბლა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და რა შანსაძლევს ან ართმევს ყოველივე საქართველოს? ჩვენ ახლა ამ შეკითხების გარშემო უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. გადაწყვეტილება, რომელსაც სოჭი მოედანზე შეკრებილი დაახლოებით 20,000 ადამიანის ოვაციები მოჰყვა, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ჟაკ როგიმ გამოაცხადა.
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the 22nd Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi.
ბევრისთვის კვლავაც გაუგებრად რჩება, თუ როგორ აჯობა რუსეთმა ბევრად უკეთესად მომზადებულ კონკურენტებს. თუმცა მეთვალყურეები მიიჩნევენ, რომ სოჭის გამარჯვება არც მეტი და არც ნაკლები პრეზიდენტ პუტინის პირადი წვლილის დამსახურებაა. ვიდრე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი კენჭისყრას ჩაატარებდა და გამარჯვებულის ვინაობას გამოავლენდა, გვატემალაში სპეციალურად ჩასულმა რუსეთის პრეზიდენტმა 4 ივლისს კომიტეტის წევრების წინაშე გამოსვლისას ინგლისურის ცოდნასთან ერთად მასპინძლობის დიდი სურვილისა და საკითხის ლობირების დემონსტრირება მოახერხა.
Millions of citizens of Russia are united.
რუსეთის მილიონობით მოქალაქეს ოლიმპიური ოცნება აერთიანებს. ზამთრის სპორტი ძალიან პოპულარულია რუსეთში. ჩვენი სპორტსმენების სათვალავზეა უამრავი გამარჯვება. მასშტაბურია მათი წვლილი ოლიმპიური მოძრაობის წინსვლაში. მაგრამ ჩვენ ჯერ არასდროს გქონია პატივი გვემასპინძლა ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის. გარწმუნებთ, რომ სოჭის არჩევა საუკეთესო არჩევანი იქნება.
The choice of Sochi is the best choice.
მეთვალყურეები თანხმდებიან, რომ პრეზიდენტ პუტინის გამოსვლა მეტად შთამბეჭდავი იყო. ასევე არანაკლებ შთამბეჭდავად გამოიყურებოდა ზედმიწევნით ამბიციური პროექტი, რომელიც კრემლმა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს წარუდგინა. იმისათვის, რომ სათხილამურო კურორტი კრასნაია პალიანა, სადაც 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები უნდა ჩატარდეს, ნამდვილ 60 ქცეს, რუსეთი 11 მილიარდი დოლარის დახარჯვას აპირებს. რუსეთს წარმოუდგენელი მასშტაბის სამუშაოების ჩატარება რომ მოუწევს, ამას რა თქმა უნდა პრეზიდენტი პუტინიც აცნობიერებს. ის სოჭის გამარჯვებას რუსეთის მზარდი ეკონომიკის და სოციალური აღმავლობის აღიარებად მიიჩნევს და ოლიმპიურ ოცნებაში გამვითარების კიდევ უფრო ძლიერ პერსპექტივას ხედავს.
выбор в пользу Сочи и подготовка к олимпийским
Сочис арчева და ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადება უსათუოდ იქცევა ძლიერ სტიმულად სამხრეთ რუსეთის განვითარებისთვის. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ოლიმპიადას ჩვენ უმაღლეს დონეზე ჩავატარებთ და რაც შეიძლება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ოლიმპიადისთვის მზადების პროცესში ჩვენ გადავჭრით ინფრასტრუქტურული ხასიათის პრობლემებს, როგორიც არის გზების რეკონსტრუქცია, კავშირგაბმულობის სისტემის გაუმჯობესება, ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა და ყოველივე ამით ისარგებლებენ ჩვენი მოქალაქეები ოლიმპიადამდეც და ოლიმპიადის ჩატარების შემდეგაც ათეულობით წლის მანძილზე.
После олимпиады десятки лет.
საქართველოში ბევრს გონია, რომ სოჭის გამარჯვებამ გეოგრაფიული სიახლოვის გამო ასევე ათეულობით წლის მანძილზე წაართვა შანსი საქართველოს და კერძოდ ბორჯომს უმასპინძლოს სამთრის ოლიმპიურ თამაშებს. შეგახსენებთ, რომ ბორჯომს განაცხადი შეტანილი ჰქონდა 2014 წლის ოლიმპიადასთან დაკავშირებითაც. ამ აზრს არ იზიარებს საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის წევრი, ჟურნალ ოლიმპიელის რედაქტორი პაატა ნაცრიშვილი.
საქართველოს არც ისე ჰქონდა დიდი შანსი ოლიმპიადის მასპინძლობის, თოჩი გავიდოდა თუ კრასნოდარი აქ საქართველოს ამ შემთხვევაში ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. საქართველოს შანსი არის მონაწილეობა მარჩვენებში, ისევე როგორც ვთქვა პიონჩარმა თავისი ფუნდაციური დამარცხებით მიაღწია იმას, რომ აზიაში გახდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამთო კურორტი და სამთო სათხილამურო სპორტული ცენტრი, არა? საქართველოსაც შეუძლია ამისას მიაღწიოს. ეს რომ ოლიმპიადას საქართველო მიიღებს უახლოეს ათწლეულებში, ეს მაინც ილუზია. ასე რომ აქედან გამომდინარე ბევრი საქართველოს არ დაუკარგავს. მეორე კუთხით თუ შევხედავთ, არა, აი იმ რეგიონში რუსეთს უახლოესი 7 წლის მანძილზე შვიდობა, სიწმარე და ნორმალური სიტუაცია სჭირდება, რაც ასევე სჭირდება ძალიან საქართველოს. აი მას როგორ გამოიყენებს ქართული სახელმწიფო, ამას მომავალი გვიჩვენებს. და სწორედ იმიტომ, რომ ეს სახელმწიფოს და ეროვნული ინტერესების ზონაზეა რუსეთის ოლიმპიადა, ძალიან საინტერესო მოვლენები შეიძლება განვითარდეს უახლოესი პერიოდის განმავლობაში იმ რეგიონში, სადაც საქართველოს გარკვეული ინტერესები არის, რუსეთის გარკვეული ინტერესები არის და ის, რომ ვთქვათ, აი ამ უახლოეს წლებში ასე გადაეჯაჭვება ერთმანეთს ოლიმპიური და სახელმწიფოებრივი ინტერესები, შეიძლება საქართველოს ძალიან სასარგებლოს კი აღმოჩნდეს.
იმის შესახებ, რომ ოლიმპიადის მასპინძლობის გამო რუსეთში შესაძლოა საქართველოსთვის სასარგებლო მოვლენები განვითარდეს, პოლიტოლოგებიც საუბრობენ, თუმცა არსებობს განსხვავებული აზრიც. კერძოდ ის, რომ რუსეთის პოლიტიკურ ამბიციებს სპორტი ნამდვილად ვერ მოთოკავს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს საღამოს გადაცემას. ევროკავშირის ყველაზე ახალ ბედა წევრებმა, მაშინ სულ რამდენიმე თვის წინ გაწევრიანებულმა ბულგარეთმა და რუმინეთმა გასულ კვირაში 27 ივნისს მკაცრი კრიტიკა მოისმინეს ევროკომისიისგან. ორი ქვეყნის შესახებ ითქვა, რომ მათ ვერ მიაღწიეს საკმარის წინსვლას კორუფციასთან ბრძოლაში, საქმე იქამდეც კი შეიძლება მივიდეს, რომ ბულგარეთისა და რუმინეთის წინააღმდეგ სანქციებს მიიღებენ. დავით კაკაბაძეს მოუსმინოთ.
უარყოფითი შეფასების ამბავი ბულგარეთმა და რუმინეთმა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტის ფრანკო ფრატინის განცხადებით შეიტყვეს.
კორუფცია ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში კვლავაც სუსტი წერტილია. ამის შესახებ ორივე ქვეყნის მთავრობებმა იციან.
ეს შეფასება ფრანკო ფრატინიმ ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა მას შემდეგ, რაც ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში ევროკავშირის ორ ახალ წევრზე. კერძოდ, როგორ ასრულებენ ისინი ნაკისრვალდებულებებს რამდენიმე სფეროში: სასამართლო რეფორმის, ორგანიზებულ დანაშაულთან და კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით.
ჩვენი მიზანია რუმინეთისთვის და ბულგარეთისთვის დახმარების გაწევა შედეგების მისაღწევად და არა მათი დადანაშაულება ან მათთვის ბრალდებების
დაკნინება. თუმცა ბრალდებები მაინც გამოითქვა. გამოითქვა გაფრთხილებაც, რომ ბულგარეთისა და რუმინეთის მიერ იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სფეროებში მიღწეული გარკვეული პროგრესის მიუხედავად თვითკმაყოფილების საფუძველი არ არსებობს. რომ მართალია ჯერ არ არის მიზანშეწრული სანქციების საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ მიზანშეწრული არც ისაა, რომ სანქციების საკითხი დღის წესრიგიდან მოიხსნას. მთავარ პრობლემად ორივე ქვეყანაში, ბულგარეთშიც და რუმინეთშიც, კორუფციას ასახელებენ. შეშფოთებაა გამოთქმული შეკვეთილი მკვლელობების გამოც. ამის რამდენიმე შემთხვევა, როცა მსხვერპლი რეგიონული პოლიტიკოსები გახდნენ, ბოლო თვეებშიც აღირიცხა. ევროპის კავშირში გაწევრიანების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრივალდებულებებიდან ბულგარეთმა ევროკომისიის შეფასებით ერთადერთი შეასრულა. კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებით უზრუნველყო სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ანგარიშ ვალდებულება. ევროკომისიის ანგარიშში აღიარებულია აგრეთვე პროგრესი მოსამართლეთა პროფესიული დონის ამაღლების მხრივ. ზოგადი სურათი მართალია არადამაკმაყოფილებელია, მაგრამ ოპტიმიზმის საფუძველი მაინც არსებობსო, დაასკვნა პრესკონფერენციაზე ფრანკო ფრატინიმ, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა. There is
from Bulgarian and Romanian.
Bulgarian და რუმინეთი კეთილ ნებას და სამოქმედო მზადყოფნას ამჟღავნებენ. ეს ორი ელემენტია კონკრეტული ელემენტები აუცილებელი შედეგების მისაღწევად. ამიტომ ვამბობ, რომ ორივე ქვეყანა იმსახურებს ჩვენს ნდობას. ბულგარეთსა და რუმინეთს ვენდობით არამარტო იმის გამო, რომ ევროკავშირის წევრები არიან, არამედ იმიტომაც, რომ ხელს უწყობენ შემოწმებისა და თანამშრომლობის მექანიზმის მუშაობას.
შემოწმება გრძელდება. ბულგარეთსა და რუმინეთს მიმდინარე წელს ისევ მიეცემათ შესაძლებლობა დადებითი ან უარყოფითი შთაბეჭდილება მოახდინონ ევროკომისიის ანგარიშის შემდგენლებთან. შემდეგი ანგარიშის თემაა ამ ორი ქვეყნის უნარი მიიღონ და ადმინისტრირება გაუწიონ ევროკავშირის რეგიონულ დახმარებას და სოფლის მეურნეობისთვის გამოყოფილ სუბსიდიებს. თუ ვითარება მანამდე არ გაუმჯობეს და ევროკავშირი არ გამორიცხავს ბრიუსელში ბულგარეთისა და რუმინეთისთვის განკუთვნილი თანხების შეკვეცას.
ევროკომისიის კრიტიკაზე ბულგარეთისა და რუმინეთის მისამართი დავით კაკაბაძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გასულ კვირას რომის მერმა ვალტერ ველტრონიმ მხარი დაუჭირა 700 ინტელექტუალის მოთხოვნას ხელახლა დაიწყოს დიდი იტალიელი კინორეჟისორის, მწერლისა და პუბლიცისტის პიერ პაოლო პაზოლინის მკვლელობის გამოძიება. როგორც გაირკვა 1975 წლის ოქტომბერში გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე პაზოლინიმ განაცხადა, რომ წერს რომანს იტალიის ენერგეტიკული კონსორციუმის ენის გენერალური დირექტორის ენრიკო მატეის მკვლელობაზე. პეტიციაში, რომელიც პაზოლინის სიკვდილის ხელახალ გამოძიებას მოითხოვს, აღნიშნულია, რომ რეჟისტორის მკვლელობა შესაძლებელია კორუფციას უკავშირდებოდეს. გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ.
პიერ პაოლო პაზოლინი 1975 წლის ნოემბერში მოკლეს რომთან ახლოს, ოსტიის გარეუბანში. მკვლელმა 17 წლის პინო პელოზი მაშინვე აღიარა დანაშაული. თავისი საქციელი იმით ახსნა, რომ პაზოლინი მის გაუპატიურებას ცდილობდა. მაგრამ 2005 წელს ციხიდან გამოსვლის პირველივე დღეს განაცხადა, რომ უდანაშაულოა, თუმცა მკვლელების სახელებს ვერ დაასახელებს, ვინაიდან თავის სიცოცხლეს უფრთხილდება. და აი ორი წელია უკვე პაზოლინის მეგობრები, ნათესავები, მისი ხელოვნების თაყვანისმცემლები მოითხოვენ ხელახლა დაიწყოს როგორც პაზოლინის, ასევე მატეის საქმის გამოძიება. მატეი არასდროს ემორჩილებოდა ნავთობის ტრანსნაციონალურ კომპანიებს. პაზოლინის და მის მეგობარს ფრანჩესკო როზის, რომელმაც ფილმიც გადაიღო მატეის საქმე, არაერთხელ აღუნიშნავთ, რომ 1972 წელს ენრიკო მატეის სიკვდილი თვითფრინავში, რომლითაც იტალიელი ბიზნესმენი მგზავრობდა, ყუმბარა აფეთქდა, დივერსიის შედეგია. ეჩს იწვევს ისიც, რომ 1970 წელს უკვალოდ გაქრა ჟურნალისტი მაურო დე მაურო, რომელიც თითქმის ამთავრებდა მატეის საქმეს გამოძიებას. თუ კი პაზოლინის კვლელობა მართლაც უკავშირდება იტალიურ მაფიას, დიდი რეჟისორის ბიოგრაფია შესაძლოა თავიდან დასაწერი გახდეს. თუმცა პრინციპულად არაფერი შეიცვლება. პიერ პაოლო პაზოლინის ხელოვნების კიდევ ერთი თაყვანისმცემლის, პეტრე მამრაძის აზრით, პაზოლინი ყოველთვის დარჩება გაბედული, უკომპრომისო მხატვრის სიმბოლოდ.
ადამიანი, რომელსაც ახსოვს, რომ კვდება, და უნდა მოკვდეს, ბევრს არ ახსოვს. ბევრი და ეს ჩემი აზრები არ არის, ბევრი საოცრად ვიწყებს ამას და ეს არის ის, რაც ემართება სხვას. მაგრამ თუ ადამიანს აქვს ფასეულობათა სწორი სკალა შიგნით თავის სულში, იმ მოდელში, აი სწორედ იმ სამყაროში, რომელსაც ატარებს თავისი სული და გონებით, და ამავდროულად თუ ახსოვს და ფიქრობს იმაზე, რომ უნდა მოკვდეს და შეიძლება მოკვდეს ნებისმიერ მომენტში, აი ეს არის ძალიან არსებითი. აი ვისაც ეს ახსოვს, ეს დიდად ეხმარება ადამიანს, რომ იცხოვროს სწორედ. სწორედ რა გაგებით? აი იმ გაგებით, იმ ჩარჩოში, იმ ათლის სისტემაში, რომელსაც ის ატარებს. ვისაც ეს არ აქვს, ის გადავარდება აი ქართველები, რომ ვიტყვით ხოლმე, ხახვი ხო არა ვარო, მეორედ ამოვიდე. აი ხლო უნდა ყველაფერი შევჭამო, დავლიო, ვიღიდო მანქანები და სხვა და სხვა.
დავლიო, ჭამო, ვიყიდო მანქანები. პიერ პაოლო პაზოლინი ყოველთვის ებრძოდა დაგროვების ამვნებას. მაგრამ მისი სამიზნე იყო არა ჩვეულებრივი ადამიანი, გაჭიროებული ობივატელი, არამედ სწორედაც რომ მსხვილი კორპორაციები, სახელმწიფო ინსტიტუტები, მედია, ეკლესია. პეტრე მამრაძის თქმით, პაზოლინი პირდაპირ მოითხოვდა ძალაუფლებაზე აგებული ინსტიტუტების მსხვრევას. ამის გამო მან უამრავი მტერი გაიჩინა იტალიაში. ბოლოს კი აღსრულდა ის, რასაც თავად წერდა. მინდა საკუთარი ფეხით ავიდე გოლგოთაზეო.
ფორმაგის სტანდარტი, რომელიც არსებობს როგორც როგორც წესი, ყველგან პოლიტიკა იქნება ეს თუნდაც ხელოვნების სფერო თუ მეცნიერება თუ სხვა და ძალიან მწვავე და მძაფრად არსებობს და ამას გზნობენ ის ადამიანები, ვინც ამას ვერ ეგუებიან, ვინც არიან მეამბოხენი. პაზოლინი იყო მეამბოხე, რა თქმა უნდა.
მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მეამბოხის ცხოვრებითა და სიკვდილით ისევ დაინტერესდა დასავლეთის პრესა. პაზოლინის კვლელობის ხელახალ გამოძიებას ახლა უკვე იტალიის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც მოითხოვენ. პაზოლინის ბიოგრაფიაში ამით ბევრი არაფერი შეიცვლება, მაგრამ არ არის გამორიცხული ამის შემდეგ ხელახლა დაიწეროს მეოცე საუკუნის იტალიის ისტორია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემის ბოლოს ოქროპი რუხაძის ყოველკვირეული უხილავი ფარდის დროდგება, რომლის თემა კვლავ კულტურას უკავშირდება, ოღონდ სულ სხვა დროისა და სხვა რეგიონის კულტურას.
UNESCO-მ ეგრეთ წოდებული მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში, რომელიც კულტურის და ბუნების განსაკუთრებულ ობიექტებს შეიცავს, ივნისში შეიტანა დღევანდელი თურქმენეთის ტერიტორიაზე მდებარე პართელების სიმაგრე ნისა. ნისა მოხვდა სიაში, რომელშიც მსოფლიოს 140 ქვეყანაში მდებარე 660 ძეგლი და ძეგლების ჯგუფია. ნისის ნანგრევები თურქმენეთის დედაქალაქ აშხაბადის ჩრდილოეთში 18 კილომეტრში მდებარეობს. მის გარშემო უდაბნოა. ადრე მისის დიდების დროს, ქრისტემდე მესამე საუკუნიდან მოყოლებული ლამის 600 წელიწადი, ის მნიშვნელოვან სავაჭრო გზაზე მდებარეობდა და თავის დიდებას მიაღწია, ვიდრე მეზობელი მოძლიერებული სახელმწიფოები მის დაცემას არ შეუწყობდნენ ხელს. ადრე ნისა შედგებოდა საკუთრივ ქალაქისა და გამაგრებული სამეფო რეზიდენციისგან. პართიის სამეფოს ისტორიის, ასევე კულტურის შესახებ იუწყება არქეოლოგების მიერ აღმოჩენილი არაერთი ნივთი. სხვათა შორის ცნობილია, რომ ამ ქალაქის მკვიდრნი ღვინოს სვამდნენ, რაც აღმოჩენილი ღვინის დოქებით და მეღვინეობის პროდუქციის აღრეცხვის პართიულ ენაზე ბერძნული ამბანით შედგენილი დოკუმენტებით დასტურდება. დღეს ნისა ნანგრევებია. იუნესკოს სიაში მისი შეტანის საფუძველზე ლაპარაკობს იუნესკოს მსოფლიო საგანძურის აზიისა და წყნარი ოკეანის სექციის ხელმძღვანელი ფრენსის ჩილდი.
It's a historical and archaeological site of great significance. The Parthian Empire was one of the most
ის დიდი ისტორიული და არქეოლოგიური მნიშვნელობისაა. პართიის სამეფო ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და გავლენიანი ცივილიზაცია იყო ანტიკურ სამყაროში და საკუთრივ ნისა ქრისტემდე მესამე საუკუნიდან 6 საუკუნე არსებობდა. ის რომის მეტოქე იყო. პართია იყო შუა აზიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცივილიზაცია, რომლის გავლენა არამხოლოდ დასავლეთსა და აღმოსავლეთში, არამედ ჩრდილოეთსა და სამხრეთშიც ვრცელდებოდა.
მისის არქიტექტურა შესაბამისად მრავალფეროვანია. ფრენსის ჩილდი ამბობს, რომ შალმა ჰავამ ძეგლი გადაარჩინა. ის კარგად არის შენარჩუნებული სიძველის მიუხედავად, რამაც ასევე იმოქმედა შეეტანა ძეგლი საგანძურთა სიაში.
The integrity and the authenticity of the property itself,
უცვლელობა და ავთენტურობა საკუთრივ ძეგლისა, ასევე გარშემო ლანდშაფტისა, მისი კონსერვაცია და სხვა არაერთი ფაქტორი იმის საფუძველს იძლევა, რომ ეს განსაკუთრებულ ობიექტად მივიჩნიოთ არამხოლოდ შუა აზიის, არამედ მთელი მსოფლიოს საგანძურში.
ნისში არქეოლოგიური გათხრების საბჭოთა მეცნიერებმა ჩაატარეს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. სერიოზული კვლევა იქ ჩატარდა 1990 წლის შემდეგ, როცა იტალიის ტურინის უნივერსიტეტიდან ჩავიდა მეცნიერთა ჯგუფი. ფაქტი, რომ იუნესკოს მიერ იქნა ძეგლი აღიარებული, იმხრივაცაა სასარგებლო, რომ შეწყდება ძეგლის ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ძარცვა, როგორც ეს ჩინეთის დიდი კედლის შემთხვევაში მოხდა. ნისის შემოგარენში მცხოვრებნი ძეგლს სამშენებლო მასალის მზა საწყობად მიიჩნევდნენ და ქვებს საშენ მასალად იყენებდნენ. ფრენსის ჩილდს მოუსმინეთ, ის იმაზე ლაპარაკობს, თუ რა სარგებელი აქვს იუნესკოს სიაში ობიექტის მოხვედრას.
There is a World Heritage Fund and sites which are on the list.
როცა ძეგლი მსოფლიო საგანძურის სიაში ხვდება, მთავრობა შეუძლია ითხოვოს კონსერვაციაში საორგანიზაციო სტრუქტურის შექმნასა და განვითარებაში დახმარება, ასევე ადგილობრივი კადრების მომზადება საქმის დამოუკიდებლად გასაძღოლად. ჩვენ ვაწყობთ ხოლმე რეგიონულ და საერთაშორისო სემინარებს, გვაქვს მუდმივი კავშირი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, ასევე ობიექტის მცოდნე ექსპერტებთან. ეს მსოფლიო საგანძურის ცენტრის ფუნქციის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია.
Actually a very important part I think of the function that we here at the World Heritage Center play.
Amda sva sargeblis azrianat gamoqeneba misis patronebs sashvelobas misims mikhedun zegls rolmat tavisi bolos idea de 11 12 saugunebshi nakha rotsa khorasnis tsentri gaxta da shemdeg 14 saugunebshi sabolo daetsa.
ოქროპი რუხაძის ყოველკვირეულმა პროგრამა მოხილოვმა ფარდამ დაასრულა რადიო თავისუფლების 5 ივლისის საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან 1 საათის მანძილზე ლელა კუნჯულია უძღებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან მუშაობდა დრაგან მილოევიჩი. რადიო თავისუფლება შუაღამის 12 საათამდე გემშვიდობება. ჩვენერთმანეთ შევხვდებით თბილისში სიხშირეზე FM 105.9, ხოლო რეგიონებში პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. 12 საათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.